Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунан уктурууну баштайбыз. Президент Садыр Жапаров маалымат жыйынында Кыргыз Тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан маселелерди атады.
Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюп чечкенге даярмын. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен.
Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 14 жыл өттү.
Эч кандай бир тергөө иштери, сурак дегендей нерсе, эч нерсе аткарылган жок. Азыр Алишер кем болгондо 41 жашка толмок.
Human Rights Watch уюму талиптер Ауганстанда жүздөгөн үй бүлөлөрдү куудулап, жер которууга мажбурлап жатканын айыптады. NASA космоско катаан экипажын жөнөткөнү турат, алар орбитада 6 ай болуп туристтерди кабыл алышат. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 25 октябрь дүйшөмбү, Новоло жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бара жаткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Саясий партиянын тизмесинде жолаткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
2021 жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Буга чейин Жогорку Кеңештин вице спикери Ишеним партиясы менен шайлоого бара жаткан Нурбек Сыдыгалиев кызматын тапшырганы тууралуу билдирүү тараткан. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бүгүн коомдук саясий ишмер, мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы улуттук филармонияда салтанаттуу белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Ошондой эле Аксы районунун Ак жол айылында кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу маркум Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгына карата маарек өтөт. Касымбековдун 90 жылдыгы 27 октябрь күнү Кыргыз улуттук опера жана балет театрында дагы белгиленет. Өзбекстанда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8:00 добуш берүү аяктагандыгын борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы бүгүн 25 октябрда белгилүү болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Өзбекстандагы добушканалар жабылгандан кийин добуш берген жарандардын саны 80% жеткен ашкандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, 16 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди, жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Атаандаштык жоготкөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоону атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Этностук хазарлардын саясий лидери жана Ауган парламентинин мурдагы депутаты Кабулдун батыш тарабында ачкадан чарчап калган 8 жетим баланын сөөгү табылгандыгын билдирди. Мухаммад Махакик 24 октябрда Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө балдар Кабулдун 13-кварталынын айланасында 3 жума мурун чарчап калгандыгын жазды. Анын айтымында балдардын сөөгүн жергиликтүү молдо жана райондун тургундары жерге беришкен. Мухаммад Али Бамияни аттуу жергиликтүү молдо балдардын өлүмү боюнча кеңири маалымат берип, улуусу 8 жашта, кичүүсү 1.5 жашар наристе экендигин айтты.
Алардын
ата энеси экөө тең каза болгон жана жакын туугандары жок болчу. Алар аябай ачка болуп бүрүшүп калган, деди. Талиб өкмөтү Ооганстанда каза болгондор тууралуу комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюму эгер гуманитардык жардам тез арада берилбесе, оогандар массалык ачарчылыкка дуушар болорун эскерткен. АКШнын Ооганстандагы атайын чабарманы Залмай Халилзад кызматтан кеткенден бери биринчи жолу эл алдында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттар Оогандардын президентине бийликти талиптер менен бөлүшүү үчүн жетиштүү кысым көрсөтпөгөндүгүн айтты. 24 октябрда берген интервьюсунда Халилзад ошондой эле АКШнын азыркы администрациясынын президент Дональд Трамптын учурундагы катаал исламчыл топ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү келишимин жокко чыгаруу чечиминен күмөн санагандыгын билдирди. Президент Джо Байден АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн кийин башталган башламандык жана батыш колдогон өкмөттүн талиптер тарабынан басылып алынганы үчүн сынга кабылган. Байден өз кезегинде Халилзад Катарда талиптер менен бир нече ай бою жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө көп күнөөнү коюп, анын администрациясынын колун байлап койгондугун айткан. Вашингтон АКШ визасын издеген орустарды үчүнчү өлкөлөргө виза ала албаган үй жайсыз жарандардын тизмесине кошкондон кийин Орусия АКШны сынга алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орусиялык жарандардын америкалык иммиграциялык визаларды алуудагы жаңы шарттардын садизмдин чегиндеги шылдыңдоо деп атады. Орусиялыктарга америкалык визаларды алуудагы көйгөйлөр бир нече жыл мурун орус бийлиги АКШнын дипломатиялык миссияларынын кызматкерлеринин санын кыскартууну жана өлкөдөн чыгарууну үзгүлтүксүз талап кыла баштаганда башталган. Орусия тизмеде Куба, Эритрия, Иран, Ливия, Сомали, Түштүк Судан, Сирия, Венесуэла жана Йемендин кийинки 10-чу мамлекет болуп калды.
Рахмат Марат Агаев айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Нарын облусунда 12, Ысык Көл жергесинде 15, Чүй Талас облустарында 17, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 20 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүн табы 17 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз, эми баяндарга өтөбүз. Президент Садыр Жапаров ишембидеги маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасын тактоого тоскоол болуп жаткан маселелерди атады. Алар Көк Таш айылына жакын жердеги 4 көчө участогу, Ворохко кеткен жол, Баткен менен Лейлек районундагы талаштуу тилкелер экенин белгиледи. Жапаровдун кыргыз тажик чек арасындагы маселелер тууралуу соңку билдирүүлөрүнө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сарысып салат.
Президенттин маалымат жыйын учурунда Баткенден келген журналист Мамажан Бердишев кыргыз тажик чек арасы боюнча суроо салып, май айындагы жаңжалда чечилбеген чек аранын айынан 36 кыргызстандык каза болду. Дагы канчасы эми каза болуш керек деген суроо узатты. Ага жооп узаткан Садыр Жапаров Тажикстан менен чек араны тактоо иши жүрүп жатканын билдирди. Президенттин айтымында чек ара маселелерин тездетип чечүүгө тоскоолдук жаратып жаткан Тажикстан менен талаштуу 3 маселе бар.
Мен чек араны бүгүн отуруп алып кол коюшуп кеткенге даярмын. Бирок ал бизден зависит этпейт. Чек ара маселеси бул оюнчук маселе эмес экен. Ооба, биздин 36 жараны өлдү былтыр апрель айында Тажикстан менен болгон кагылышууда ошо 36 жараны өлдү. Бул 30 жылдан бери чечилбей келаткан маселе экен. Биз ага чейин Өзбекстан менен маселени чек араларыбызды такташып келатканбыз. Өзбекстан менен бүткөндөн кийин анан Тажикстанга өтөлү дегенбиз. Ага чейин мен ошо Тажикстандын чек арасы боюнча кагаздарды карай эле келем. Май айында мен улуттук коопсуздук кызматынан баягы өкмөттөр аралык комиссиянын кагаздарын алдырып келдим. Ал жерде 3 талаш тартыш маселе бар экен. Бирөөсү болсо жана 4 көчө жана жак өрүк менен Көк Таш. Ушул жерде 275 метр. Анан кийин Борукка кеткен жол. Үчүнчүсү Баткен району менен Лейлек районунан талаш жерлер бар экен. Бирок алар юридикалык жактан биз аяктан правбыз. Ал эми 4 көчө боюнча 2009 жылы 3 мартта Адахан Мадумаров Совет Безопасности болуп турган мезгилде кол коюп берип салган протокол бар экен мына кимонда.
Ошол эле учурда Садыр Жапаровдун пикири боюнча чек ара боюнча орток пикирге тоскоолдук жаратып, талаш жаратып жаткан юридикалдык документтер бар. Президент Садыр Жапаров чек араны тактоо сүйлөшүү жолу менен акырындап алдыга жылып жатканын, эки тараптын кызыкчылыгын эске алуу менен маселелерди чечүүгө кызыктарбыз деп кошумчалады. Андан тышкары Лейлек жана Баткен райондорунун аймагында 210 миң гектар жер жана Мургап району тууралуу да маселелер козголуп жатканын ачыктады. Президент Тажикстан менен чек ара маселесин чечүүдө көйгөй жаратып жаткан 4 көчө тилкеси боюнча Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаров кол койгон протокол чоң тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Президенттин мындай айыптоосуна азырынча Мадумаров жооп кайтара элек. Адахан Мадумаровдун азатка мурда курган маегин маалында бул протоколдун укуктук күчү жок экенин билдирген болчу.
Протокол деген биз мындай да экөөбүз келишип мен сиздин кызыңызга барып сөөкө салып коем да. Ошол сөөкө салып койгонум биз кол койгон протоколдон бийигирээк турат. Себеп лавис ооздон кетти деген сөз. Бул протокол деген бул үмүт деген. Бул деген бул ишти ушундай ишке алып андан ары карай кетели деген.
Баткен облусун эки рет башкарган Султанбай Айжигитов чек арадагы кол коюлган келишим протоколдордун мааниси төмөндөп, милдеттемелер аткарылбай, жаман адатка айланып калды дейт. Мурдагы губернатордун пикиринде маселе ошол 275 метр жерге келип эле такалган жок. Акыркы 10 жылдай аралыкта мурда кийин эч кандай талаш жаратпаган аймактар талаштуу участоктордун катарына кирип калганында иликтеш керек деген пикирде Айжигитов.
Протокол бул эч кандай күчү жок, анын эч кандай значит обязательство бул эме жок деп туруп эле ошентип ошол моментте чече турган эмени басып коюш жөнүндө колду койдура бергендер да. Мамлекеттин абийирин никетирип атпайбы?
275 метрді айтқаннан кейін қалғандарын да анайыз керек. Қан қаласына тараптардағы еміне себептен талашсыз жерлер қантып талаш болып қорды. Мұна 2008 жылы, 2005 жылдары, даже мен 2-ші жол губернатор болып тұрған 2010 жылдары көп жерлер шетқа талашсыз да, бүгінгі талаш деген жерлер осыл уақытта талашсыз жүрген жерлер болчу да. Ошондуктан ошол жакты көтөрүш керек да. Проблема бир эле ушу 275 метрде эместен.
Мурдагы губернатор Воорухан кылан айланасында 2009 жылга чейин талаштуу участоктор дээрлик болбогонун кошумчалайт. Баткен облусунун аймагында чек аралаш айылдарда жашоо шарты оңдоо, элдин социалдык экономикалык шартын жакшыртуу менен калктын ошол жерде туруктуу жашап калуусуна көмөк көрсөтүү да чек араны кармап калуунун бир жолу экенин айтып келгендер бар. Баткенин биринчи губернатору Мамат Айбалаев, Коопсуздук кеңешинин катчысы кол койгон 275 метр жол боюнча протоколду мурдатан эле сындап келет. Айбалаев чек араны жакын карада тездетип чечүү, калкты ошол аймакта кармап калуунун бир жолу экономикалык колдоо жана жерлерди алмаштыруу гана абалдан алып чыгат деп эсептейт.
Алмашуу жолуна баш керек. Бул абдан жакшы туура болот да. Антип десе биз Баткен району менен Лейлек районун 30-40 жылдын ичинде жоготуп алабыз. Мүмкүн ага чейинде эрте да. Жыл сайын барган сайын кыйын боло берет. Конфликтке элдин саны көбөйөт, тажиктердин саны. Конфликт боло берет. Ошондуктан албашыш керек деген абдан жакшы сөз. Максимальный экономический жардам берип ал жерге жумуш терин таап, каналдарды өткөрүп, жерлерди освоить этип, ишкана куруп, Баткен районунун элдин санын 150 миңге жеткирбесе, Лейлек районунун 350-400 миңге жеткирбесе.
Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырымдай, анын 519 чакырымы буга чейин эле эки тараптуу такталып макулдашылган. Акыркы 2 жылдан бери токтоп турган эки тараптуу чек араларды тактоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын олтуруму быйыл апрель айынын соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин жанданып 48 чакырымдан ашык чек ара сызыгы боюнча макулдашуу болгону да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Белгилүү журналист Алишер Саипов өлтүрүлгөндөн бери 14 жыл өттү. Аны 2007 жылы 24 октябрда белгисиз адамдар Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө атып кетишкен. Окуя эл көп жерде кечки саат 7:00 болгон. Журналисти аткан эки адамдын сүрөтүн жергиликтүү кишилер чөнтөк телефонго тартып алууга үлгүрүп, аларды күбөлөрдө тастыкташкан. Расмий билдирүүдө сүрөттөгү шектүү деген адамдар Кыргызстандын жараны эмес экени да айтылган. Ошол кездеги бийлик Саиповдун өлүмүн журналисттик ишмердиги менен байланыштырган. 2009 жылы мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиев журналистке атылган тапанчанын ээсинин аты жөнү такталганын, ал террордук топтун мүчөсү экенин билдирген. Бирок 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Алишердин өлүмү үчүн шектүү катары 20 жылга соттолгон жаран күнөөсүз экени далилденген. Саиповдун өлүмүнө байланыштуу токтотулган кылмыш иши 2019 жылы кайра жанданган. Маркумдун жакындары бул иште Өзбекстандын мурдагы бийлигинин колу бар деп күмөн санайт. Алишердин иниси Шахрух Саипов азаттыкка маек куруп агасын эскерди. Ал сөзүн 14 жылдан берки убакыттын кандай өткөнү, кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу баштады.
Алишер Камда атып кеткенине 14 жыл толду. Бул аралыкта Кыргызстанда, Борбор Азияда деги эле дүйнө жүзүндө кыйла өзгөрүүлөр болду. Ошол эле өзү коңшу Өзбекстанда жаңы президент шайланды. Мурда ушу Ислам Каримов кайтыш болуп, азыр абал кыйла жакшы өзгөргөндөй болуп атат. Бирок бизде өзүбүздө үй бүлөбүздө Алишер Камдын жоктугу тагы деле билинет. Аны коомчулукта, саясий чөйрөдө, журналисттер арасында жоктугу көңүлдү кейитет албетте. Азыр Алишер Кам болгондо 41 жашка толмок.
Алишердин өлүмүнө байланыштуу иликтөө 2019 жылы кайра жанданган болчу. Азыр кайсы стадияда? Кылмышкерди табуу боюнча кандайдыр бир илинчек барбы?
2019 жылы жаңы кабыл алынган кылмыш жаза кодекси алкагында Алишер Камдын иши кайра ачылган, жанданган болчу. Бирок азыркы күнгө чейин 2 жыл өтсө деле эч кандай бир тергөө иштери же болбосо кандайдыр бир сурак дегендей нерсе эч нерсе аткарылган жок. Бул дегени азыркы бийлик дагы мурда бийликте бийликке катары кызыктар эмесди туюлат. Анан биз ишенебиз албетте жакын арада же кандайдыр бир мөөнөттөн кийин бул иштин бети жүзү ачылат жана күнөөкөрлөрү өз жазасын алат деп ишенебиз.
Алишердин өлүмүнө Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун тушундагы бийликтин ошол кездеги өзбек улуттук коопсуздук кызматынын тиешеси бар деген божомол айтылып жүрөт. Кылмыштын бетин ачуу саясатка гана байланыштуубу же кандайдыр бир башка себептер да бар деп ойлойсузбу?
Алишер Каримовдун өлүмүнө ошол кездеги Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун тиешеси бар деп бир божомолдор айтылып жүргөн. Өзүбүз дагы бул окуяга ошо Каримовдун байланышы түздөн түз болуусу деле кыйыр түрдө бир байланышы бар экенин сезгенбиз, маалыматтар бар болуу боюнча. Бирок ал байкем аталгандан кийин дагы азыркыга чейин дагы бир саясий баада берилбейт, эч кандай бир коңшу мамлекеттин коопсуздук кызматтары боюнча же өзүбүздө мамлекеттин ушу коопсуздук кызматтары бул боюнча бир ачык маалымат айта элек. Мурдагы Кыргызстандын коопсуздук кызматтарында иштеген адамдар ушу Алишер Саевдин өлүмүнө коңшу мамлекеттердин тиешеси бар дегендей маалыматтар берген. Бирок бул боюнча бир ачык айтан бир кандайдыр бир далил менен маалымат берип сүйлөй элек. Анан азыр эми Каримов дагы өттү, байкем дагы кайтыш болгон. Бирок азыркы коңшу мамлекеттеги жаңы система, биздеги жаңы бийлик бул кылмыштын, бул иштин жүзү ачууга кызыктарбы же жокпу, бул албетте суроо жаратат.
Алишердин ысымы эл аралык деңгээлде журналистикадагы каарман катары сыпатталып келет. Сиз агаңыздын изинен кетүүнү максат кылгансыз. Кандай деп ойлойсуз, Алишер үлгүрбөгөн темаларды чагылдырып жатасызбы? Деги бир тууганыңыздын изинен баруунун түйшүгү тууралуу ой бөлүшсөңүз.
Албетте, Алишер экем өз маалында курч темаларды көтөрүп Кыргызстан, Борбор Азия, коңшу Өзбекстандагы саясий, диний ар түрдүү темаларды чагылдырып ошол кезде аябай чоң резонанс жараткан. Анан Алишер экем үлгүрбөгөн темалар деп айтсак кандайдыр бир туура эмес болуп калат. Бирок Алишер экем өз маалында дээрлик баардык теманы камтып, өз маалында объектив жана эксклюзив түрдө берген. Ал адамына карабай деле, ал президент болобу же жөнкө адам болобу, баардыгына бирдей мамиле жасап, ошо журналистик эл аралык журналистика стандарттарын так сактап, алардан маалымат алып, аны ошо угармандарга, окуучуларга түз жеткирип берчү. Алишер экем деңгээлинде эч кандай маалымат жасай албайм, бул ачуу чындык. Алишер экемдин деңгээли башка болчу.
Оштогу үйүңөрдөгү бир бөлмөгө Алишер колдонгон буюмдарды, анын кийимдерин коюп, үй музей кылып койгон элеңер. Мындан 4 жыл мурда барганда көргөн элем. Аны атып кеткен учурдагы кийими да ошол музейге коюлган. Азыр да ошол бойдон турабы, журналисттер барабы деги кабарчылар. Андан тышкары дагы бир суроону дароо уланта кетейин. Ошол үй музейдин макамын кеңейтип, кыргыз медиасы үчүн атайын бир музейге айлантуу жөн бир пландарыңыз жокпу?
Албетте, 4 жыл мурда Алишер экемдин ошо атып кетилгенине 10 жыл толгондо үй музейин ачып, фильм тартып, анан дагы 2-3 иш чара өткөргөнбүз. Ал музей азыр деле бар. Ошко келген, үйүбүзгө келген журналисттер келип карап, Алишер экем кандай инсан болгон экен, ушул музейден, музейге коюлган нерселерден билишет. Анан буюрса Алишер Саев атындагы ошол бир фонд ачып, жаш журналисттерге премия катары уюштуруп, Алишер Саипов өзбек журналисти, Кыргызстандагы эркин медианын өнүгүүсүнө чоң салым кошкон инсан катары журналисттерге, жаштарга Алишер Саев атындагы сыйлык ыйгаруу планыбыз бар. Муну буюрса ошол кийинки жылы 15 жылдыгы алкагында баардык нерсени топтоп чоң бир иш чара өткөргөнү пландаштырып жатабыз.
Азаттыкта суроолорго маркум Алишер Саиповдун иниси Шахрух Саипов жооп берди. Биз 14 жыл мурун Ошто киши колдуу болгон журналист. Алишерди эскерип, анын артында калган иштери, кылмышка байланыштуу жагдайлар жөнүндө сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Кабулда ачкадан чарчап калган 8 баланын сөөгү табылды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорду кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бараткан Талант Мамматовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Пакистандын ашынган исламчыл партиясы өлкө бийлиги менен макулдашкан соң нааразылык жүрүштү 3 күнгө токтотту. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Жарандардын 80% катышкан добуш берүүдө Мирзияев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Бишкекте бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы белгиленет. Сербия бийлиги Белградда башталган бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатка катышууга Косовонун улуттук командасын киргизбей койду. Бул кабарлардын толугураак топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Азаттыктын толкунундасыз. Бүгүн 25 октябрь, кутман таңыңыз менен. Алдыда илим дүйнөсүндөгү акыркы кабарларды угабыз. Жаңылыктарды кесиптешим Нурболот Азамат айтып берет.
НАСА уюму эл аралык космикалык станцияга 4-үнчү экипажын SpaceX Dragon борту менен 30 октябрда жөнөтөт. Бул жолку экипаждын курамында америкалык Том Маршберн, Кайла Берран, Раджа Чари жана немис астронавты Матиас Маурер болот. Алар орбитада 6 ай болуп, космикалык туристтерди кабыл алып турушат. Ал ортодо 12 октябрь күнү Жылдыздуу жол сериалында капитан Кирктин ролун жараткан Уильям Шетнер да аталган станцияга учту. Аны экипаж курамы кубаттап, өз саламын жолдоду.
I think they're all pioneers. They're taking risks, obviously.
Аларды ачык космоско чыгып жаткан алгачкы туристтер экенин эске алсак, бул чоң тоокелдик экенин түшүнөбүз. Бирок алар адамдын мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, адам эмнеге жөндөмдүү экенин далилдеп жатышат. Бир күнү каалаган адам эч кандай тандоодон өтүп, жылдап даярданбай эле билет алып космоско уча турган мезгил келет. Андыктан Уильям Шатнер мырзаны жана башка алгачкы туристтерди чыныгы пионерлер десек жарашат.
Everybody else has gone with the private companies.
Белгилүү актер Blue Origin космикалык саякаттар компаниясы менен учуп, космосту багындырган эң улгайган адам болуп калды. Уильям Шетнер 90 жашта. Экипаждын дагы бир мүчөсү Матиас Маурер аны менен сыймыктанып жатканын жашырган жок.
I'm very very impressed that at the age of 90 he's
90 жашында космоско учуу үчүн абдан жакшы абалда экендиги мени таң калдырды. Бул мен үчүн да жакшы чакырык. Ал кыялдарды орундатууга жаш курак эч кандай тоскоолдук жаратпашын далилдеп койду.
And capsule touchdown. Welcome back.
Шатнердин учуусу 10 мүнөткө созулду. Анын капсуласы 106 км бийиктикке чейин жетип, кайра учкан жерине жакын аймакка конду. Космосту көрүп келген Уильям Шатнер, силер мага терең толкундоону тартууладыңар деп айтты. Ал эми 30 октябрда уча турган экипаждын калган эки мүчөсү Раджа Чари жана Кайла Берран. Алар адамдарды айга жиберчү Артемида программасы үчүн машыгууга 2020-жылы тандалып алынган. Бир канча жумадан кийин орбитага чыга турган экипаж мүчөлөрү толкунданып турган маалы.
Азыр жерде туруп айды карайм, анан жакында ушул эле нерсе тескеринче болорун ойлоп толкунданам. Скафандр менен ай бетинде туруп жерди карап жатканым акылга сыйбаган көрүнүш сыяктуу.
Артемида жөн гана айга барып келүүнү эмес, ал жакта калып калууну дагы шарттаганы кубандырат. Адамдарды планетадан тышкары чыгаруу мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүүнү улантуу биздин максатыбыз деп эсептейм.
Ал
эми америкалык кесиптештери менен алгачкы ирет учуп жаткан немис астронавты Матиас Маурер европалык астронавтардын салтын бузбай космоска өзү чоңойгон батыш Германияда бааланган бугу этинен жасалган тамак албаларын билдирди. Экипаж 30 октябрда Флорида штатындагы Канаверал булугунан учуп орбитада 6 ай болуп апрелдин аягында кайтат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми бул жарым сааттык программадагы соңку баянга орун берейин. Human Rights Watch талиптер Ооганстанда жүздөгөн үй бүлөлөрдү куудулап, жер которууга мажбурлап жатканын айыптады. Күч менен көчүрүлгөндөрдүн көпчүлүгүн диний этникалык азчылыкты түзгөн хазар шииттер менен мурдагы бийликти иштегендер бар. Буга чейин хазарлар намазга чогулган мечиттерде жардыруулар болуп, мурда армияда кызмат өтөгөн хазарлар өлтүрүлгөнү боюнча маалыматтар тараган эле. Толугураак Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюму 22 октябрда Ооганстанда Талибан кыймылы бийликке келгенден бери 5 провинцияда жашаган хазар шииттерине үйлөрүн таштап чыгып кетүүгө эскертүү берилгени боюнча билдирүүсүн жарыялады. Анда кайсы бир укуктук дооматтары жок эле алар отурукташкан жерлерди бошотууну талап кылган учурлар катталганы көрсөтүлгөн. Талиптер мурдагы өкмөт тарабынан хазар тектүү аткаминерлерге берилген турак жайларды бошотуп өздөрү ээлеп алганы белгиленди.
Биз бул маселе курчу отуруп кана байран согушка айланышын каалабайбыз. Бул мажбурлап көчүрүү маселесин токтотуу тынч жол менен укуктук тартипте чечилишин каалайбыз. Буга эл аралык жана адам укугун коргоо уюмдарынын кийлигишүүсүн суранат элек.
Дейт хазарлар коомунун лидери мурдагы мамлекеттик кеңешчи Мухаммад Мухакик. Human Rights Watch эл аралык адам укугун коргоо уюмунун директорунун орун басары Патрисия Госман хазарларды күч менен көчүрүү талиптердин диний этникалык жана саясий көз караштар боюнча бөлүп жарып өзүнүн тарапкерлерин колдоо үчүн гана жасалып жатканын айтты. Буга чейин шиит хазарлары жума намазын окуган мечиттерде жардыруулар болуп ондогон адам көз жумган.
Биз азыр ар кандай кырдаалдан коркобуз. Мен керек болсо кең көчөлөр менен баспайм, буйтка көчөлөр менен гана жумушка барып келем. Анткени менде жан кечти дагы кайсы жерди жардырат деген ой мээме сиңип калган. Тыгында же адамдар топтолгон жерде турганда теракт болуп кетеби деп коркуп турам. Анткени биз дайым ИГИЛдин коркунучу астында жашап калдык.
Деди терактта инисинен ажыраган хазари дарыгери Асиф Лали. Ал эми диний этникалык өзгөчөлүгү боюнча кодулоого дуушар болуп, алар жайгашкан аймактарда байма-бай жардыруулар жүрөк үшүн алган хазарлардын дагы бири Хусейн Рахиминин айтымында алар азыркы учурда аягы көрүнбөгөн коркунучтун астында жашап калышты.
Бул өзүнчө эле аягы көрүнбөгөн коркунуч. Анткени мен жана менин үй бүлөм мурдагыдан да аябай коркуп жашап калдык. Мечитке чыгып жолдо баратканда мен дайыма келме кел түрүн адатка айландырып алдым. Себеби үйгө тирүү кайтамбы же жокпу, эч бир кепилдик жок.
Ошол эле кезде Ооган университетинин лектору профессор Мухаммад Бакир коомчулук дагы качан каякта жардыруу болушу мүмкүн деген чочулоо менен жашап жатканын, жаңы бийлик тарабынан коопсуздукка кепилдик берилбегенин белгиледи.
Биздин коомчулук алдыда эмне болорун туюп, сезип, билип калды. Мисалы үчүн, бул жумада же 3-4 күндөн кийин Гератта жардыруу болушу мүмкүн. Мүмкүн Кабулда дагы бир нерсе болот дегендей. Гилментте же дагы бир башка шаарларда шииттер жума намазына чогула турган мечиттердин дагы биринде жардыруу болушу мүмкүн деген кабатырлануу менен жашап калдык.
Деди профессор Мухаммад Бакир. Укук коргоо уюмунун билдирүүсүндө Оогонстандагы эң ири жер которуулар Дайкунди жана Урузган провинцияларындагы 15 айылда жүрүп, өткөн айда эле 2800 хазар тектүү жаран башка жактарга көчүрүлгөнү көрсөтүлдү. Күч менен көчүрүү Гилмент, Балх, Дайкунди, Урузган жана Кандагар провинцияларында болгону баяндамада далилдер менен келтирилген. Human Rights Watch уюмунун маалыматына караганда өлкө боюнча 4 миллиондон ашуун калк жер которгон. Анын ичинен 665 миңден ашууну шиит хазарлары. Хазарлар Ооганстанда саны боюнча 3-чү орунда турган этникалык топ. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
25 октябрдагы таң уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, ал эми жаңылыктарды Марат Тагаев тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Жыйырма бешинчи октябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосунун уктурун улантабыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда бензин бир нече айдан бери кымбаттоонун үстүндө. Буга убакта электр энергиясына жана жылуулукка жаңы тарифтер киргизилди. Азыркы глобалдык кризис дүйнө экономикасына, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этүүдө? Деги эле мындай көрүнүштүн себеби эмнеде? Кыргызстан ушундай шартта кышка канчалык даяр? Алдыда биз жана дүйнө программасында ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкуунун алдында болсо жаңылыктар дугалы, сөз Марат Тагаевден.
Арыбаңыздар. Борбордук шайлоо комиссиясы 24 октябрдагы отурумунда Жогорку Кеңештин төрагасы Ынтымак партиясы менен парламенттик шайлоого бара жаткан Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Саясий партиянын тизмесинде келаткандыктан кандидат өзү кызматтык абалын тапшырыш керек, ошого байланыштуу тапшырбагандыгы үчүн каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынды.
2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Буга чейин Жогорку Кеңештин вице спикери Ишеним партиясы менен шайлоого бараткан Нурбек Сыдыгалиев кызматын тапшырганы тууралуу белгилүү билдирүү тараткан. Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы Азаттыкка парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бүгүн коомдук саясий мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун 110 жылдыгы улуттук филармониядан салтанаттуу белгиленет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Ошондой эле Аксы районунун Акжол айылында кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу маркум Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгына карата маарек өтөт. Касымбековдун 90 жылдыгы 27 октябрь күнү кыргыз улуттук опера жана балет театрында дагы өтөт. Этносту хазарлардын саясий лидери жана Ооган парламентинин мурдагы депутаты Кабулдун батыш тарабында ачкадан чарчап калган 8 жетим баланын сөөгү табылгандыгын билдирди. Мухаммед Махакик 24 октябрда Facebook баракчасына жарыялаган билдирүүсүндө балдар Кабулдун 13-кварталынын айланасында 3 жума мурун чарчап калгандыгын жазды. Анын айтымында балдардын сөөгүн жергиликтүү молдо жана райондун тургундары жерге беришкен. Мухаммад Али Бамияни аттуу жергиликтүү молдо балдардын өлүмү боюнча кеңири маалымат берип, улуусу 8 жашта, кичүүсү 1.5 жашар наристе экендигин айтты.
Алардын
ата энеси экөө тең каза болгон жана жакын туугандары жок болчу. Алар аябай ачка болуп бүрүшүп калган, деди Бамияни. Талиб өкмөтү Ооганстанда каза болгондор тууралуу комментарий бере элек. Бириккен улуттар уюму эгер гуманитардык жардам тез арада берилбесе, оогандар массалык ачарчылыкка дуушар болорун эскерткен. АКШнын Ооганстандагы атайын чабарманы Залмай Хализат кызматтан кеткенден бери биринчи жолу эл алдында сүйлөп жатып, Кошмо Штаттары Ооганстандын президентине бийликти талиптер менен бөлүшүү үчүн жетиштүү кысым көрсөтпөгөндүгүн айтты. 24 октябрда берген интервьюсунда Хализат ошондой эле АКШнын азыркы администрациясын президент Дональд Трамптын учурундагы катаал исламчыл топ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү келишимин жокко чыгаруу чечиминен күмөн санагандыгын билдирди. Президент Джо Байден АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарып кетүүсүнөн кийин башталган башалмандык жана батыш колдогон өкмөттүн талиптер тарабынан басылып алынышы үчүн сынга кабылган. Байден өз кезегинде Халилзад Катарда талиптер менен бир нече ай бою жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө көп күнөөнү коюп, анын администрациясынын колун байлап койгондугун айткан. Өзбекстанда президенттик шайлоо өттү. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы бүгүн 25 октябрда белгилүү болот. Борбордук шайлоо комиссиясы Өзбекстандагы доошканалар жабылгандан кийин добуш берген жарандардын саны 80% ашкандыгын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Бахрам Кочкоров брифингде билдиргендей, 16 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди, жалпысынан 20 миллионго жакын шайлоочу катталган. Атаандаштык жоготкөн шайлоодо 64 жаштагы азыркы президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө шайланып келери күтүлүүдө. Көптөгөн саясий серепчилер, журналисттер жана укук коргоочулар Өзбекстандагы шайлоону атаандаштыкта өттү деп айтууга болбойт деп эсептешет. Вашингтон АКШ визасын издеген орусиялыктарды үй жайсыз жарандардын тизмесине кошкондон кийин Орусия АКШны сынга алды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова орусиялык жарандардын америкалык иммиграциялык визаларды алуудагы жаңы шарттарын садизмдин чегиндеги шылдыңдоо деп атады. Орусиялыктарга америкалык визаларды алуудагы көйгөйлөр бир нече жыл мурун орус бийлиги АКШнын дипломатиялык миссияларынын кызматкерлеринин санын кыскартууну жана өлкөдөн чыгарууну үзгүлтүксүз талап кыла баштаганында башталган. Орусия тизмеде Куба, Эритрия, Иран, Латвия, Сомали, Түштүк Судан, Сирия, Венесуэла жана Йемендин кийинки 10-чу мамлекет болуп калды.
Рахмат Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг, ошондой эле орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Кыргызстанда бензин бир нече айдан бери кымбаттоонун үстүндө. Буга ууда 15 октябрда өлкөдө электр энергиясына жана жылуулукка жаңы тарифтер киргизилди. Анын алдында электрди үнөмдөө максатында айрым көчөлөрдө кечкисин жарык өчүрүлөрү кабарланган. Электр, газ, мунайдын баасы башка өлкөлөрдө да кескин өсүп, кээ бир өкмөттөр кыш айлары оңой эмес болорун, кампаларды отун майга толтуруу керектигин эскертишүүдө. Азыркы глобалдык кризис дүйнө экономикасына, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этүүдө? Деги эле мындай көрүнүштүн себеби эмнеде? Кыргызстан ушундай шартта кышка канчалык даяр? Биз жана дүйнө программасында ушул суроолорго жооп издейбиз. Сиз бул уктуруунун видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Азыр радио версиясын угабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Берүүбүзгө Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев, энергетика боюнча эксперттер Жаныбек Уморов жана Алматыдан илим доктору профессор Медео Абишев катышат. Саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтү күйүүчү майды жана айрым социалдык маанилүү товарлардын баасын убактылуу тескөө боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Тизмеге көмүр, бензиндин кээ бир үлгүлөрү, дизелди күйүүчү май, кысылган газ кирди. Эмне дегенде, жогоруда айтылгандай, акыркы күндөрдө көмүр, бензин кымбаттап жатат. Азыр кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажын көрүп алып, анан сөзүбүздү улантсак.
Анан бошотот да бул жерден от жагабыз.
Дүйшөн Ибраевдин үй бүлөсү Дордой базарынын жанындагы Келечек конушунда турат. Бул үй бүлөдө быйылкы кыш көмүр үнөмдөлүп жагылат. Бирок башка чыгымдарды кыскартууга туура келет. Антпесе 6 жан жашаган үйгө тамак аш, дары дармек, кышкы кийим үчүн 2 пенсионердин тапканы жете бербейт.
Былтыр үчүн арзаныраак болчу да.
Былтыр иштеген жумушубуз деле жок азыр.
Өткөн жылы бул маалда ошол эле жерде көмүрдүн баасы 3600-3800 сомдон сатылган. Быйыл болсо 5000 сом. Калктын баары сатуучулар бааны жасалма жогорулатып алды. Тартыштык жаратып, пайдаланып жатышат деп алып сатарларга нааразы.
Мындай сатылып атты, дагы яңына чыксам булар кымбатыраак сатып аттыр, ар түрүүлөр. 5200. Бир тонна ала турсам анан дагы ошону жага турсак дагы 4 тонна менен чыгам.
Алармандар нааразылыгына көмүр саткандар да өз жүйөсүн айтып даттанышат. Көмүркенде баа өткөн жылдагыдай эле сатылып жатканы менен ташып жеткирүү, күйүүчү май, шаймандар жана башка чыгымдар кымбаттап, көмүр жагып кыштан чыккан орто зар кожолуктарга эле кыйын болууда.
Мен бул жерде 12 жылдан бери көмүр сатам. Биз кымбаттаткандай болду, элдин баары бизди урушуп атат. Эмне кымбат сатып атасыңар? Мисап кылбайсыңарбы? Уятыңар жок деп сөгүп кетип атышат бизди. Ушул жогору жакка айтат элем, ушу депутаттарга айтат элем, ушу жогоркуларга айтат элем, баарына кара кечени контролдоп көмүрдүн баасын түшүрүп беришсин. Азыр көмүрдүн баасы 5-2 чыкты. Биз бүгүнкү күнү мына биз 5 сатып атабыз. Көмүр, КАМАЗдар кымбат келип атат. КАМАЗдар солярка кымбат, бүт дөңгөлөк кымбат, запчасть кымбат, бүт баардык нерсе 2 эсе кошулду былтыркыга караганда деп көмүр түшпөй атат.
Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Жапаров кара кечи көмүр кенине барып, көмүр казуу иштери менен таанышып, тартип зарылдыгын белгиледи. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев күз-кыш мезгилине даярдык боюнча маалымат берип, көмүр отунга болгон бааны жасалма кымбаттатуу маселесин карап чыгуу боюнча кешелүү кызматтарга тапшырмалар берилип, монополияга каршы кызматына өтүнүч жөнөтүлгөнүн да билдирди. Быйылкы жылы кара кечи көмүр кенинде көмүр чыгаруу кечеңдеп, октябрь айынын башында гана сатыкка көмүр чыгарыла баштаган. Жыл сайын август-сентябрь айларында кышка көмүр камдачулар топтолуп, ага кошумча октябрдын башында эле аба ырайы кескин сууп кетиши көмүргө болгон суроо талапты жогорулатты. Мамлекеттик көмүр кенинде болсо баа былтыркыдан жогорулаган эмес, бирок базарда ар тоннасына 1500 сомго чейин кымбаттап кетти. Быйылкы жылы Кыргызстанга көмүр импорттоонун көлөмү да өстү. Жыл башынан бери сырттан ташылып келген көмүрдүн жалпы көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1.5 эседей көбөйдү. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 8 айда 289,500 тонна көмүр алып келинген. Импортолгон көмүрдүн 99% Казакстандын көмүрү ээлейт. Мындан тышкары Орусиядан жана Кытайдан да алынып келинген. Кыргызстан боюнча жалпысынан 1 жылга 3 миллион тоннадан ашык көмүр керектелет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Тилек мырза, жалпы жонунан алганда азыркы энергетикалык абалды сиз кандай деп мүнөздөйсүз? Кооптонууга негиз барбы? Деги эле мындай кризис тууралуу сөз кылуу канчалык жөөлүү?
Биз энергетика тармагында өзүбүзгө баягы 1 жылдык убакытты 2 эле мезгилге бөлөбүз. Биринчиси бул ошо күз кыш мезгилине даярдык. Бул мезгил биз үчүн апрель айынан башталат. Ошо октябрь айына чейин азыр мына бүгүнкү күндө ошол даярдыктын акыркы кадамдары жасалып, Кудай буйруса, жакынкы арада баардык оңдоп түзөө иштеринин бардыгы ушул 95%дан ашып калган. Мына бир жуманын ичинде бүт иштердин бардыгын бүтүрүп, Кудай буйруса, ошо менен ремонттук иштер токтойт. Ал эми калган экинчи бөлүк ушул.
Тилек мырза, кечиресиз, даярдык жөнүндө дагы сөз кылабыз, сөзсүз. Бирок азыркы абалды кандай мүнөздөйсүз? Энергетикалык кризис деген барбы Кыргызстанда же жокпу? Же бул кадимки эле көрүнүшпү?
Мен эми ушул жалпылап даярдык боюнча айтып келатканым себеби ошол болду. Азыркы күндө мына күз кыш мезгилине кирдик. Жылуулук ушул октябрь айынын башынан баштап берилди. Баардык жылуулук системалары жалпы ушул улуттук энергия холдингдин алдындагы туундуу коомдорго тиешелүү болгон ишканалардын бүт бардыгы баягы өзүнүн бир берилген графигинде туруктуу иштеп келе жатат. Кризис деген бул эмне деген маселе? Кризис деген бул баягы көп жылдан бери бир чогулуп келип, анан бир кандайдыр бир жыйынтык алып келе турган маселе да. Ал эми бүгүнкү күндө энергия системасы туруктуу иштеп атпайбы? Баардык абоненттерге электр энергия жеткирилип берип атат. Бишкек жылуулук тармактары мына Бишкек шаарындагы тургундарга өзүнүн жылуулугун үзгүлтүксүз жеткирип берип атат. Ошондуктан мен бүгүн айтып кетет элем, эми ар кандай суроолор туулат. Бул жылда көрүнө турган жалпы көрүнүш. Кышка даярдык болгондон кийин жалпы биздин энергия системадагы болгон жабдыктардын кээ бир категорияларында эскилиги жеткен. Кризис деп эми бүттү, баардыгы токтоп калды, мындай бир абырал болуп калды деген баа берүүдөн мен алысмын. Туруктуу иштеп атат, ага өзүңүздөр мына бүгүнкү күндө күбө болуп турасыздар.
Рахмат. Жаныбек мырза, көмүрдүн баасы эмне себептен өсүп жатканы репортажда учкай айтылды. Сиздин пикириңиз кандай? Деги эле бул жыл сайын болуп турчу көрүнүшпү же быйыл мындай абал курчуракпы? Кандай дейсиз?
Эми могу Кыргызстанда азыр чынын айтканда бир топ кыйынчылык болуп турат ушул энергетика секторунда. Анткени бул көп жылдардан бери мындай топтолуп келген маселелер көбөйдү. Өндүрүш мындай көтөрүлө алган жок. Ошол эле учурда экономика дагы болгон электр энергия болгон жалпы эле энергия болгон талап жылдан жылга өсүп келатат. Ошон үчүн жанагындай Кыргызстан бир чоң бир тобокелчиликтин алдында турат да. Мындай бир азырынча көп байкалбаган менен азыр электр энергия жетишпей баштады. Мына азыр талап толугу менен аткарылбай атат. Анткени мурунку жылдарда Кыргызстан экспорттоп келсе, азыр баягы өз муктаждыгына жетпей атат да. Анан айтып коюшубуз керек, эми бул кризис дейбизби, муну жалпы көрсөткүчтөрдү караганда негизи кризис абалында эле болуп атабыз азыр. Бирок быйыл бул дүйнөлүк масштабта караганда бул энергетика боюнча дүйнөлүк да кризис пайда болду да быйыл. Ошондогу таасири Кыргызстанга да бүт мамлекеттерге тийип атат. Анткени бул кризис эки шарттан келип чыгып атат да. Жанагы көмүргө болгон бааларды айтып атпайбызбы? Жалпы эле мунайга болгон баалар, табигый газ, башка энергия баягы булактарына болгон баалар кескин көтөрүлүп атпайбы азыр? Бул деген жанагы дүйнөлүк энергетика кризиси дейбиз, ошол пайда болду. Мунун негизги эки себеби болуп атат да. Биринчиден бул жанагы COVID-19 пандемиясынын таасири, экинчиден жанагы ошол эле учурда баягы климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу жашыл экономикага өтөбүз деген мындай кескин аракеттер жүргөндүктөн да. Эмне үчүн COVID-19 пандемиясы башталганда баягы экономикалар солгундап электр жанагы энергия булактарына болгон талаптар төмөндөгөн да. Ошон үчүн алардын баасы убактылуу төмөндөгөн. Ал эми азыр эми экономика жандана баштаганда алардын баасы чукум көтөрүлүп кетти, анткени инвестиция болгон жок. Биринчиден инвестиция аз болду, компаниялардагы эмелерди толтуруш мүмкүн болбой атат да. Экинчиден жанагы жашыл экономика өткөндө мисалы лидер болгон мамлекеттер батыш мамлекеттеринде бир топ ошол жака багыт алып, ал эми баягы салттуу энергия булактары баягы инвестиция азайып алар өндүрүш ылдыйлап кеткен да. Ошону эми чукул көтөрүш мүмкүн болбой атат да.
Тилек мырза, бааларды тескөө деген эмнени билдирет? Түшүндүрүп бересизби? Баалар өтө кымбаттап кетпесин деген аракетпи?
Мына азыр биздин мамлекеттик ишкана кыргыз көмүрү деген ишканабыз дагы ушул көмүрдү жер астынан иштетип чыгып, анан кийин ушул бир базаларга жеткирүү боюнча дагы иш алып барып атат. Ал биздин мамлекеттик ишкананын дагы баасын жөнгө салынат. Андан тышкары ушул кыш мезгили өткөн маалда башка дагы биздин топ базалар болобу же башка ушул энергетика тармагына тиешеси бар, жалпы эле ушу күз кыш мезгилин өтүүдөгү биздин кыргыз калкыбыздын мекендештерибиздин жеңил өтүшүнө бир шарт түзүү боюнча жөнгө салуучу документтер болуп эсептелет. Эми ал бул ошол өзүнүн мыйзамдарда көрсөтүлгөн функцияларына жана өзүнүн бир укуктарына жараша
кабыл алынган. Мамлекеттик ишканаларга гана тийиштүү.
Эми жалпысынан айтып келгенде бул антимонополиялык агенттик жалпысынан ушул базар экономикасындагы болгон ишти жөнгө салуучу болуп эсептелет. Ошон үчүн жалгыз эле мамлекеттик ишканаларга тиешелүү деп айтсак туура эмес болуп калат.
Азыр электр энергиясын Кыргызстанда гана эмес, башка жерлерде дагы үнөмдөп жатышат. Дүйнөдө глобалдык энергетикалык кризис басаңдамак турсун, тескерисинче тереңдеп баратат. Алдыда биздин экспертибиз бул жөнүндө айтты. Жаратылыш газы менен мунайга баалар жакында көп жылдардан бери эң жогорку чекке көтөрүлдү. Бул өз кезегинде электр энергиясынын таңсыктыгына, инфляцияга, эл керектүү товарлардын кымбатташына алып келип, глобалдык экономиканы калыбына келтирүү, жашыл энергетикага өтүү аракеттерине кедергесин тийгизүүдө. Бул тууралуу атайын кабарга назар бурсак.
Бензин жок. Октябрдын башында Британиянын май куюучу жайларында ушундай жазуулар көп эле жерде илинип турду. Бензин бар жерлерде болсо узун кезектер пайда болду. Өлкө жетекчилиги Британия энергиянын тартыштыгына эмес, күйүүчү майды кардарларга жеткирүү жагынан кризиске кептелгенин айтып келатат. Абалдан чыгуу үчүн жардамга аскерлер тартылууда. Испанияда электр энергиясына баанын өсүшү Мадридтеги кийим тазалоочу жайдын ээси Майра Малданаданыкындай чакан бизнеске өзгөчө залакасын тийгизди.
Чыгымдарыбызды араңдан зорго жаап жатабыз. Ковидке чейинки август айында 6000 евродой киреши тапчубуз, 600 евро электрге кетчү. Быйыл августта кирешибиз 3000 евро гана болсо, 1000ден ашыгын электр энергиясына төлөдүк.
Европада жаратылыш газынын баасы быйыл дээрлик 600% өстү. Кошмо Штаттарда көгүлтүр газдын баасы 12 жылдын ичиндеги жогорку чекке жетти. Германиянын ИОН компаниясы Катардагы кардарларга газ берүүнү убактылуу токтотту. Ошол эле маалда бийлик азырынча өлкө газ менен камсыздалганын, компалар 75% толтурулганын билдирүүдө. Чехияда бир нече энергокомпания дүң базарда баалар кымбаттагандан улам жабылса, дагы бир фирмалар көгүлтүр газдын баасы 10% көтөрүлөрүн эскертти. Энергияга баанын өсүшү инфляцияга алып келип, биржалардагы абалга, Европанын облигацияларына терс таасирин тийгизет деген кооптонуу маселени евробиримдиктин саясий күн тартибине чыгарды. Шаркет жаратылыш газынын 90% башка жерлерден, анын ичинде Орусиядан алып турат. Ошол эле маалда Орусия дагы бир экспортер Норвегиядан айырмаланып, европалыктарга саткан газдын көлөмүн көбөйткөн жок. Адистер азыркы кризистен улам дүйнөлүк экономиканын өсүшү суулгундарын болжолдошот. Эл аралык энергетика агенттиги мунайга болгон күнүмдүк талап 500 миң баррелге чейин жетиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Жакында эл аралык валюта фонду глобалдык экономикалык өсүшү күтүлгөндөн төмөн болорун билдирген эле. Маалымат каражаттары Кытайда электр энергиясынын таңсыктыгы абдан сезилип жатканын, жакында 19 аймакта электр берүү чектелип, айрым жерлерде калк 10 күнгө чейин жарыксыз калганы, дагы бир учурларда жарыкты үнөмдөө максатында жолдордо светофорлор өчүрүлгөнүн жазышты. Дефицит завод-фабрикаларды элди көбүрөөк көмүр жагууга аргасыз кылып, Бээжин экологиялык милдеттемелерин аткара албай калууда. Кытай бийлиги ошондой эле Казакстандан көмүр алууну көздөп жатканы кабарланды. Эксперттер ковид кризисинен кийин экономика жанданып, талаптын өскөнү, логистикалык кыйынчылыктар газдын кымбатташына алып келгенин белгилешет. Газ тартыштыгына туш болгон мамлекеттер жапырт көмүр менен мунайды сатып ала башташты. Ошентип, чийки заттын таңсыктыгы Орусия өңдүү экспортерлор үчүн жакшы жышаана болушу мүмкүн. Кризис энергиянын таза булактарына, жашыл экономикага өтүү аракеттерине да залакасын тийгизүүдө.
Медео мырза, Казакстанда мунайга, көмүргө бай Казакстанда азыр абал кандай? Мисалы үчүн электр энергиясын пайдалануу кадимкидей режимде улантып жатабы же үнөмдөө чаралар көрүлүүдөбү?
Биринчи электр энергияга келсек, Кытай биткоинди майнинг этүүгө запрет жасап, ол жагы бүкүл биткоинди майнинг эдетин фабрикалардын баары Ресейге, Казакстанга, Канадага, АКШка көчтү. Ал азыр Казакстан биткоин майнерлер майнинг боюнча дүйнө жүзүндө экинчи орун алып тур. Сондуктан фабрикалардын электр тутунуу Казакстандын бүкүл энергия генерациясынын 10%нен ашып кетти. Сол себептен аларга шектөө коюп атыр. Биринчи, экинчиден электр энергия Казакстандын ичинде тапшы болуп жатыр азыр. Энди ол жагын депутаттар бизде чечип атыр же ал деген. 10%ден артык бермейбиз, сонун менен шектөө керек деген сыякты аңгемелер айтылып атыр. Сондай шектөө болот деп ойлойм, бирок соган карамастан жана әлемдік кризиске байланысты бизде де жаңдагы жанар май кымбаттап атыр, энди газ кымбаттайт деп атыр. Газ менен электр энергия, көмүрдөн баары кымбаттайды бизде.
Кыргызстанга ташылып келген көмүрдүн негизги бөлүгүн 99% Казакстандын кара алтыны ээлейт экен. Мындан тышкары Орусиядан жана Кытайдан да алынып келет. Бирок Кытай азыр өзү кыйынчылыктарга тушугуп жаткан кез, атүгүл Казакстандан көмүр алууну көздөп жатыптыр. Казакстандык ортомчу жаңы компания Бишкектеги жылуулук борборун көмүр менен камсыз кылары мына кечээ эле кабарланды. Тилек мырза, азыр отун май тартыш болуп жаткан чакта кошуналар кыш бою үзгүлтүккө учуратпай бизге көмүр берилип турушабы? Кандай кепилдиктер бар?
Эми 99% деп сиз цифраны белгилеп кеттиңиз. Мен билбейм, ал статистика сиздерде кайсы жактан алынган, бирок мен өзүбүздүн бүгүнкү күндөгү ушул жылуулук электр борбору негизги ушул көмүрдүн көлөмүн пайдаланучу болуп эсептелет. Ал жакта бүгүнкү күндө 1,650,000,000 тонна ушул күз кыш мезгилине дайындалып жатат. Бүгүнкү күндө кампада 247,000 тонна көмүр бар. Анын жарымы ушул Казакстандан алып келип жатат, ал эми жарымы биздин жергиликтүү көмүр. Ал эми жалпы ушул жанагы айтып кеткен 1,650,000 тонна көмүрдүн көлөмүнүн ичинен 950,000 тоннасы бул биздин кара кечеден, ал эми 50,000 тоннасы таш көмүрдүн, жалпысынан 1,000,000 тонна көмүр ушу Бишкек жылуулук борбору жеткириле турган, бул биздин Кыргызстандын территориясынан чыккан көмүр болуп эсептелинет. Жалпысынан график боюнча ушул акыркы айлардын ичинде бир аз кечигүү бар, бирок жалпы такыр токтоп калды, көмүр коюлбай калды, көмүр алып келилбей калды деген көрүнүш жок. Көмүр коюлуп жатат. Кыргыз тараптан дагы Казакстандан ушул биздин конкурстун жыйынтыгы менен быйылкы жылдын июнь айында конкурсту утуп алган компания тарабынан дагы көмүр коюлуп жатат. Ал жакта бүгүнкү күндө маселе жок. Кампада мен айтып кеттим, 247,000 тонна көмүр дайындалып турат.
Ошол көмүр канча убакытка жетет?
Эми ушул күндөн баштап андай болбой койсун, бирок мисал катары айтып атам, ушул күндөн баштап токтоп калса дагы бул кампадагы көмүрдүн көлөмү алдыдагы 1,5-2 айга чейин Бишкек жылуулук борборун үзгүлтүксүз иштетүүгө жетет.
Демек бул багытта
келип турган көмүрдүн көлөмү 5,000 тонна. Күнүгө 5,000 тонна көмүр кирип турат.
Сураганым, сиз өзүңүз дагы көрүп укпадыңызбы, билесиз, балким менден жакшы дагы билесиз. Азыр Кытайдагы Казакстандан алган атат, башка дагы өлкөлөр, алар азыр Казахстан өзү өзүндө камсыздаш керек, анткени дүйнөлүк ушул кризис деле таасир этип атпайбы? Медео мырза, глобалдык кризистен Орусия утат деген пикирлер жок эмес. Алдыда сиз дагы айтпадыңызбы, Путин мунайдын бир баррели $100 чейин көтөрүлүшү мүмкүн деп айтты деп. Анан энергия булактарынын алдыда айтылгандай ошол эле көмүргө бай Казакстанга да бүгүнкү кырдаал жакшы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулап жатат деп айта аласызбы?
Жалпы энергия көздөрүнүн кымбаттауы, жалпы кез келген жагдайда энергия көздөрүнүн багасынын катуу өзгөрүшү ал пайдасынан зыяны көп жагдайда. Өткөнү алар сайкес кризистик кубулуштар туугузады. Ал кризистер жалпы жагдайда калыптуу жумуш иштеп жаткан процесстердин баарын бузады. Сондуктан энди будан Казакстан белгилүү бир пайда табуу үчүн өтө алдын ала биринчи дайындык керек, яны ал күтпөгөн жагдайдан өзгөрөтүн болсо, ал жерден мисалы коомдун өзү көп кыйынчылыктарга ушурап, мисалы политика жагынан көп упайлар утулуп калады. Казирдин өзүндө биз Казакстанда мисалы дизель кымбаттап кетти. Дизель жок. Ал 300 теңгеден асып кетти, яны 2 эседен көп кымбаттады. Адамдар бар шулап атыр. Кезинде ауыл чарбашыгында комбайндар бар сол дизель эмес дейт, а оган дизель тапшылык болуп атыр. Яны эгинди оруу жана так сондой сыяктуу маселелер көп проблемаларга ушурап атыр. Халык мисалы дизель менен жүрөтүн адамдарда ошол маселеге байланыштуу проблема туугуп атыр. А жалпы энди бул чындап айтканда күтпөгөн маселе болду. Айттыңыз го, сентябрда бирден башталып кетти, эч ким күткөн жок муну. Сол себепти ал энди биздин башкаруучуларга байланыштуу болот, бул жерден пайда алуу алмоо. А жалпы энди Ресей биз пайда алабыз деп отур, бирок анын баары убакыт көрсөтөт болочокта. Өткөнү бул кризис үлкөн әлемдик кризиске өтүп кетет деген болжамдар бар. Бул үлкөн әлемдик кризис болсо, ал эч ким мындан жакшы нерсе болмайды.
Жанабек мырза, Кыргызстанда газ менен камсыздоо маселеси Орусиялык Газпром мамлекеттик ишканасынын колунда. Азыр Европа Орусиядан газды көбүрөөк алууну көздөп жатат. Кыргызстанга бул кырдаал кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми Кыргызстанга азыр кандай таасир этишин эми айтыш кыйын. Албетте дүйнөлүк процесс сөзсүз таасир этпей койбойт. Албетте азыр Газпром активдүү иштеп жатат, баягы газдаштыруу боюнча бир топ иштер жасалып атат акыркы убакытта. Анан газдын баасы албетте андай чукул көтөрүлгөн жок азыркы мезгилде, бирок таасир этпей койбойт. Албетте бул жерде эми баягы саясий факторлор дагы орун алган. Анткени билебиз, баягы Европанын бир 25%дай бул Газпромдон алышат, көз каранды Орусияга. Анан жанагы түндүк жагынан баягы жаңы курулуп аткан түтүк боюнча дагы көп талаш тартыштар бар эмеспи? Ошого да байланыштуу Орусия баягы газды баасы көтөрүлгөнгө көп мындай чара көрбөй атат дегенде эксперттердин ойлору бар. Мунун баары келип эле баягы көп мамлекеттерге, анын ичинен Кыргызстанга да таасир этет албетте.
Тилек мырза, электр жарыгы Кыргызстанда маал менен өчүрүлүп турат деген чечим күчүндө калдыбы?
Андай чечим бул жылы кабыл алынган эмес.
Чоң көчөлөрдү кечирип коюңуз, чоң көчөлөрдө кечкисин өчүрүлүп турат деген маалымат чыкпадыбы эле?
Жалпы эле ушул көчөлөрдө биздин борборубузда болобу, башка республиканын аймактарында болобу, энергияны үнөмдүү, электр энергияны үнөмдүү пайдалуу боюнча иш аракет башталган. Ошонун алкагында ушул көчөлөрдөгү электр энергияны дагы өчүрүү боюнча деп бир маселе каралган. Бирок андан кийин эле өзүңүздөр бардыңыздар, күбө болдуңуздар, ушул улуттук энергия холдинг тарабынан баардык массалык маалымат каражаттары аркылуу бир мындай маалымат жөнөтүлдү. Чоң көчөлөрдө электр энергияны, жарыкты өчүрүүгө барбайбыз деп. Бирок мен айтып кетет элем, ушул жерде ушул буга чейинки башталган иш аракеттерде бир жакшы маселе бар болчу. Бардыңыздар күбө болуп жүрөсүздөр, көргөнсүздөр, социалдык тармактардан дагы ушул жарык күндүзгү убакта деле ушул көчөлөрдөгү жарыктардын өчүрүлбөй күйүп тура турган учурлар болгон да. Азыр бүгүнкү күндө ошол көрүнүш кескин төмөндөдү. Бул абдан бир жакшы, позитивдүү дагы бир өзүнүн жыйынтыгын алып келди деп мен ойлойм да.
Рахмат анда. Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Биз жалпы чөлкөмдөгү энергетикалык кризис, анын ыктымал кесепеттерин, кышка даярдык тууралуу сөз кылдык. Эл кышкысын кыйналбайт деп үмүттөнөлү. Берүүбүзгө Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Тилек Айталиев, энергетика боюнча эксперттер Жаныбек Оморов жана Алматыдан илимдин доктору профессор Медеу Абишев катышты. Сак саламатта болуңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот.